της περίοδου αυτής που λέγεται Τριώδιον και συγκεκριμένως μπροστά στην Κυριακή τη λεγόμενη της Κρίσεως κατά την Εκκλησία. Όσοι μετά μαζί τις δύο προηγούμενες ομιλίες τουλάχιστον αυτής της περίοδου θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε αναφορικώς με τις δύο παραβολές και ας μου επιτρέψουν τη μία τη μικρή και την άλλη τη μεγάλη. Μεγάλη λέγω του ασώτου που κατά κάποιον τρόπον συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε τη διδασκαλία του Κυρίου μας αναφορικώς με τον τρόπο της σωτηρίας μας. Έπειτα από τις δύο αυτές παραβολές που ακούσαμε τότε, πλέον νομίζω ότι θα αισθάνεται πολύ καλά ο Κύριος να καθίσει να μας κρίνει πλέον. Δεν θα μπορούσε να μας κρίνει, δεν θα μπορούσε να μας ζητήσει ευθύνες εάν δεν μας πληροφορούσε τι ζητάει από μας. Το έκαμε αυτό. Πλήρως μάλιστα το έκανε. Διότι όπως είπα, και δεν είναι δικό μου, μόνο την παραβολή του ασώτου Ιού να μας έλεγε ή το αρκετή η διδασκαλία. Να μάθει ο άνθρωπος πως ο Θεός τον έφτιαξε, ότι αυτός ευθύνεται που έφυγε, το τι έκανε ο Θεός, να επιστρέψει ο άνθρωπος, πως τον περίμενε, πως λαχταρά την επιστροφή του, ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποκατασταθεί και να εφαρμοστεί πλήρως εκείνο το οποίο λέμε κι εμείς εύρων καγώδια της μετανοίας στην οδόν. Η Εκκλησία μετά τα δύο αυτά μεγάλα μαθήματα που έκανε δια των δύο αυτών παραβολών έρχεται τώρα και παρουσιάζει τον Χριστό μας να κρίνει. Κάθεται επισήμως πλέον, όχι ανεπισήμως. Έρχεται εν πλήρη δόξη αυτού. Για αυτή την έλευσή του μας μίλησε την τελευταία στιγμή που αναλαμβάνεται που έφευγε, όταν ο Κυριός μας, όπως γνωρίζουμε, ανελήφθη, που μας γράφει ο συγγραφέας των πράξεων ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, μας παρήγγειλε δια των λευκοφόρων εκείνων, αγγέλων προφανώς, ότι θα ξαναέρθει. Τα γράμματα που ελέγξαν εκεί και είναι γραμμένα στις πράξεις είναι «Τι εστήκατε εμβλέποντες» με ανοιχτό το στόμα, όπως θα λέγαμε, άντρες αδελφοί, τι κοιτάζετε? Κοιτάζουμε αυτόν που έφυγε. Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αθημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε, κατά τον ίδιον τρόπον ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε απερχόμενων αθημών. Θα ξαναέρθει. Και ξέρετε, η υπόθεση της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και κατά συνέπεια και της κρίσεως, διότι δευτέρα παρουσία συνεπάγεται και κρίση, είναι το τελευταίο περιστατικό για να γίνει ολόκληρος ο κύκλος. Ένα κενό έχει μείνει τόσο δά. Προφητεύθη, συνελήφθη, εγεννήθη, εδέχτη όλα τα ανθρώπινα, εφήρμοσε τον νόμον, τον ανεβάσαμε στο σταυρό, εκατέβηκε στον τάφο, ανέστη, ανελήφθη, ένα υπολείπεται. Το και πάλι ερχόμενος, κρυμεζώντας και νεκρούς. Αυτό λοιπόν αναμνήσεται η Εκκλησία μας, θέλει υπόψη την ερχομένη Κυριακή. Είναι κάτι που δεν το θέλει ο άνθρωπος. Και αν του θέσω το ερώτημα να κάνει το σταυρό του, κάνοντας το σταυρό του σωστά, το ομολογεί αυτό. Δεν το ξέρει όμως. Όταν ο άνθρωπος, με απλά λόγια, σχηματίσει αυτό που πρέπει να σχηματίσει, διότι και με τα σχήματα ακόμη ομολογούμε την πίστη μας, και ξεκινήσει από εδώ και πει ο άναρχος Θεός έγινε κάποτε άνθρωπος στην κοιλία της Θεοτόκου και τώρα πού είναι, τώρα ανελήφθη και τι θα ξαναγίνει, και πάλι ερχόμενος κρίνοντας σε νεκρούς, το ομολογεί ότι θα ξαναέρθει. αλλά δεν το προσέχει. Δεν το ξέρει. Πολλές φορές δεν το πιστεύει, μα και δεν θέλει να το πιστέψει. Όπως τελευταίως έχουμε αυτό το κοσμικό. Του λες μια αλήθεια, μη μου το λες, μη μου το λες. Δεν θέλει να το ακούσει. Και εντούτοις είναι αλήθεια. Ότι θα ζήσω μεν δεν είναι αλήθεια. Ότι θα ξαναέρθει ο Κύριος είναι αλήθεια. Και χαρά στον άνθρωπο που παίρνει μια θέση. Η Εκκλησία ανοίγει τα χαρτιά της και λέει, αγαπητά μου παιδιά, έτσι και έτσι έχει το θέμα. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να σου το πω, εσύ να πάρετε τη θέση. Δεν σας εκβιάζω. Χτυπώ την καμπάνα μου, έχω τις πόρτες ανοιχτές, από μία να μπαίνετε και από δύο να βγαίνετε. Μόνοι σας, δεν σας εκβιάζω. Χαρά στους ανθρώπους όμως, που με απλότητα καρδίας θα δεχθούν ότι θα ξαναέρθει ο Χριστός και ότι κάποια μέρα θα βγουν στην επιφάνεια όλα. Και εκείνα που κρύψαμε από τους γνωστούς μας, από τους αμέσους φίλους μας, από τους συγγενείς μας, από το πνευματικό μας ακόμη που κρύψαμε, μια μέρα θα βγουν στην επιφάνεια γυμνά και τετραχυλισμένα όλα. Πρώτης κρίσεως η Εκκλησία μας, η οποία διδάσκει ότι δεν είναι μόνο η στρατευμένη αλλά και η θριαμβεύουσα, κάνει ένα ψυχοσάββατο το Σάββατο. Παρουσιάζει όλον αυτόν τον κόσμο από Αδάμ, κατά οποιοδήποτε τρόπο έφυγε από τον κόσμο αυτόν, και τον παρουσιάζει επί την πρώτη θα καθίσει ο Κυρίος μας εις την κρίση να τους κρίνει και αυτός και αυτούς επί οικός. Αθεαυτής η Εκκλησία σαν μια μητέρα κάνει δικά της ψυχοσάββατα, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αφήσει ανθρώπους πίσω, ή κι αν έχουν αφήσει ανθρώπους πίσω δεν έχουν αφήσει πιστούς ανθρώπους πίσω, και κατά συνέπεια έχουν την ανάγκη βοηθείας των μνημοσύνων, των ακολουθιών κλπ. Και σαν μια φιλόσοφος μητέρα κάνει πάντοτε τα δικά της μνημόσυνα στα παιδιά της αθεαυτής. Όπως σε κάθε προσευχή παρουσιάζονται στο μέσον και υποθέσεις των γεγεννημένων. Τραβάτε μια Κυριακή στην Εκκλησία, θα ακούσετε να συζητούνται και υποθέσεις το πρωί των γεγεννημένων. Γι' αυτό βάζει την παραμονή ακριβώς και ομιλεί με το ψυχοσάββατο αυτό, υπενθυμίζοντας πάλι και εκεί μέσα στο σκεπτικό να το διαβάσει κανείς, ότι θα γίνει Ανάσταση κάποια μέρα, ότι θα γίνουμε όλοι, λέγει, της ιδίας ηλικίας και πολλά άλλα πράγματα χρήσιμα. Αλλά το κατανυκτικών λεγόμενων τριώδιων το βιβλίο λείπει από πολλά σπίτια, να μην πω από τα 90%, και εκείνα που υπάρχουν και εκείνα δεν διαβάζονται. Είναι απλώς να διακοσμούν τα ράφια της βιβλιοθήκης μας. Όμως, διά της Εκκλησίας έχει συμπληρώσει ο Χριστός μας και έχει αφήσει στον άνθρωπο, αν θέλει, να προσέξει, διότι δεν θα υπάρξει δικαιολογία αγνίας εν εκείνη την ημέρα, και κατεξοχήν σε εμάς που την καμπάνα του την ακούμε μέσα από την κοιλιά της μάνα μας ακόμη. Δεν θα υπάρξει δικαιολογία. Αυτό το οποίο θα λεχτεί την Κυριακή που έχει σχέση με την κρίση είναι ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο που το έχει περισσώσει, όπως το ανέπτυξε εν πλάτη ο Χριστός μας, ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής, στο 25ο κεφάλαιό του από στίχος 31 και κατωτέρω, και είναι όχι παραβολή μόνον αλλά και προφητεία, όσον τα άλλα δύο μέρη του Τριωδίου ίσανται παραβολές τελών Φαρισαίου ασώτ. Αυτό είναι και παραβολή και προφητεία. Παραβολή μεν, διότι παρομοιάζει τους δικαίους με πρόβατα και τους μη δικαίους με ερήφια. Προφητεία δε, διότι όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Το πότε θα έρθει το ξέρει αυτός, δεν το ξέρω εγώ. Όταν έρθει. Προφητεύει ότι θα έρθει, μόνο δεν μας λέγει τον χρόνο. Πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να μάθουν περί του χρόνου πότε θα έρθει. Καλύτερα που δεν το ξέρουν. Δύο πράγματα έχει κρύψει ο Κύριος μας από μας. Έχει κρύψει το πότε θα πάμε εμείς ή το πότε θα έρθει αυτός. Αυτά τα δύο τα έχει κρύψει. Για καλό δικό μας. Διότι εμείς αν ξέραμε την ώρα του θανάτου μας ή τον τρόπο του θανάτου μας, θα είχαμε πεθάνει πριν πεθάνουμε. Θυμούμαι μία κυρία, πήγαινε στον ιερέα και του έλεγε «Θα πεθάνω». Και καθημερινώς έφθινε «Θα πεθάνω». Γιατί? βλέπω εδώ αυτό και κατεβαίνει και πηγαίνει εδώ. Έβλεπε τη γραμμή από το χέρι του, κατεβαίνει και πηγαίνει. Θα πεθάνω. Πόσο θα δυνάστησε, μας ζάρωνε αυτό και πήγαινε προς τα κάτω. Θα πεθάνει. Και πέθανε πριν πεθάνει. Το ίδιο συμβαίνει και για την έλευση του Κυρίου. Αν άνθρωπος ήξερε ή πότε θα πεθάνει ή το πότε θα έρθει ο Κύριος, θα ήταν το μεγαλύτερο θεϊό της γης. Αν σήμερα που η δαμόκλειος πάνη του θανάτου ανά πάσα στιγμή τον απειλεί και δεν ξέρει, αν το βράδυ που θα κοιμηθεί ξημερώσει ή το βράδυ που θα, το πρωί θα ξημερώσει, αν βραδιάσει και πάλι είναι θεϊό δεν λογαριάζει, πόλο μάλλον αν ήξερε το πότε. Αυτά τα δύο λοιπόν τα έχει φυλάξει για τον εαυτόν του ο Κύριος μας. Εκείνο που συμφέρει σε εμάς και εκείνο που υπέδειξε σε εμάς είναι να είσαστε πάντοτε έτοιμοι. Αυτό είναι το θέμα. Να μην μας βρει κάτω από τον ζωφερόν ύπνο της αμαρτίας. Εκείνο που δέεται κάθε βράδυ η εκκλησία μας και εμείς μεμονωμένα στο απόδειπνο. Γιατί υπάρχουν δύο ύπνοι. Ο ύπνος ο ευεργετικός που ξεκουράζει το σώμα και το νου και ο ύπνος της αμαρτίας που αποκοιμίζει την ψυχή και αλίμον από τον άνθρωπο που δεν θα τον βρει εν εγρηγόρση. Είναι τόσο δε σοβαρό αυτό το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου και της Κρίσεως, γιατί είναι συνυφασμένο, που έχει μιλήσει από καταβολής κόσμου. Δεν ξέρω αν σας έχουν απασχολήσει αυτά τα θέματα ποτέ και αν έχετε εγκύψει να δείτε από πότε. Εγώ θα σας μεταφέρω έτσι μέσα στη γραφή σε διάφορα μέρη, όχι ότι θα τα εξαντλήσω όλα διότι η ώρα δεν παίρνει. Θα σας μεταφέρω όμως χρονολογικώς κατά κάποιον τρόπο να δείτε από πότε ο Θεός έχει καταπιαστεί με το θέμα αυτό. Οι περισσότεροι έχουμε την Καινή Διαθήκη. Πρώτης Αποκαλύψεως υπάρχει μια επιστολή του επιλεγωμένου Ιούδα. Είναι ένα κεφάλαιο. Μέσα σε αυτή την επιστολή ομιλεί από καταβολής κόσμου σε ποιον πρωτοέδειξε την κρίση. Σε ποιον πρωτοέδειξε τον τρόπο που θα γίνει η κρίση. Με τι στοιχεία και βάσει ποιων δεδομένων θα γίνει αυτή η κρίση. Σας διαβάζω από τον Ιούδα στο 15ο εδάφιό του. Λέγει το εξής. Προεφύτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ Ενόχ λέγον. Ο Ενόχ προεφύτευσε. Ο Ενόχ λέγει είναι έβδομος από Αδάμ. Έζησε 365 χρόνια κλπ. Άμα διαβάσετε τη γέννηση θα το βρείτε εκεί. Πότε μετέστη και υπάρχει μέχρι τη σήμερα όπως ο προφήτης Ηλίας. Ζωντανός ο Αδάμ, ο Ενόχ. Έβδομος λοιπόν από Αδάμ λέγον. Ιδού δείχνει. Ήλθε Κύριος μόνος του. Όχι. Εν Αγίες μυριάσει αυτού. Αυτό λέει το κείμενο της ερχομένης Κυριακής. Μυριάδες Αγίους και Άγγελους θα έρθει. Γιατί ήρθε ποιήσε κρίση. Καλά ποιος να κρίνει. Και ελέγξε πάντα στους ασεβείς περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών. Γι' αυτόν τον λόγο λέει θα έρθει. Και το βλέπει αυτό το πράγμα ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, και το γράφει, όπως σας είπα, στον Ιούδα, σε ένα κεφάλαιο που έχει, στο 15ο εδάφιο. Αν θα τρέξουμε ακόμη να έρθουμε προς τον Χριστό, γιατί μιλάμε προ Χριστού, θα σταθούμε στον προφήτη Δανίλ. Και ο προφήτης Δανίλ είδε την κρίση, του την έδειξε και αυτού την κρίση. Λέγει παραδείγματι στο 7ο κεφαλαίο του, στίχος 9-10 τα εξής. Εθεώρουν, έβλεπα λέγει, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε. Και το ένδυμα αυτού λευκών οσύχιων, πώς τον έβλεπε. Και η φρίξη της κεφαλής αυτού ως αίριον καθαρών. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός. Η τροχή αυτού πυρ φλέγων. Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού. Χίλιε χιλιάδες ελειτούργουν αυτό και μύριε μυριάδες παρεστήκησαν αυτό. Κριτήριον εκάθισε, οι βίβλοι είναι όχθησαν.
Αν προσέξει κανείς τα λόγια που είπε ο Κυριός μας, που θα ακούσουμε την Κυριακή, προσέξει του Δανίλ και του Ενόχ, θα δει ότι αυτά είναι συνυφασμένα. Δεν αλληλοσυγκρούονται μεταξύ των. Άλλος ακόμη που είδε την κρίση, το πώς και λοιπά, είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο και συγγραφεύς της Αποκαλύψεως. Στο 20ο κεφάλαιό του, στίχος 11-13, γράφει τα εξής. «Και είδον, όχι μόπαν, όχι πληροφορήθην, είδον, θρόνων μέγαν λευκών και τον καθήμενον επ' αυτό, ου από του προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός. Και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Πού πήγε, θα πει κανείς, εκεί που ήτανε, πού ήτανε, πού τη φτιάξανε, είπε και η Γιάννοντο. Εκεί που ήτανε πριν τη φτιάξουνε, εκεί πήγε. Δεν πιστεύω να έγινε μοναχή της, ούτε να πιστεύει κανείς ότι έγιναν μοναχά τους αυτά. Κάποιος υπάρχει τεχνίτης πίσω, εκεί λοιπόν θα πάει. Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Και τους μικρούς προσέξετε λεπτομέρεια». Πολλές φορές έρχονται σημειώματα στην έδρα, αν όχι εδώ και σε άλλα μέρη, που λέγει πρέπει να κάνουμε, βγάζουμε μερίδα, να πηγαίνουμε προσφοράκια για το μικρό που ήταν αγγελουδάκι. Αλίμον από εκείνο που έφυγε αβάφτιστο και από τη μάνα που το έστειλε αβάφτιστο. Αλίμον πρώτον. Δεύτερον, αλίμον από το παιδί που έχει μάνα τέτοια πίσω και δεν το στέλνει το χαρτάκι και πρόσφορο στην εκκλησία. Όλοι έχουμε την ανάγκη του αίματος του Κυρίου και της θυσίας του Κυρίου. Θα σας πω μόνο ένα φρικτό που ίσως δεν το έχετε πιάσει και ούτε το έχετε προσέξει ποτέ σας, για να καταλάβετε πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος, οποιοδήποτε κι αν είναι, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε άγιος ακόμη, πόσο έχει ανάγκη της θυσίας που γίνεται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακούτε καμιά φορά όταν γίνεται η μετουσίωση που λέγει μέσα ο ιερεύς τασά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και πάντα. Τι λέει έξω ο ψάλτης? Το σε υμνούμε. Σε μια στιγμή που μέσα εκεί δέεται μυστικός, ακούμε εκφώνος τώρα. Εξαιρετός της Παναγίας αχράτηκε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πάρτε αν θέλετε τη φυλάδα να ειδείτε τι είναι αυτό. Μυστικός δέεται και λέγει. Όταν παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιον να κατέβει και να μεταβάλει τον μεν άρτον σε σώμα, το δε είναι σε αίμα, μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο, αμήν, 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 συνεχίζει μια προσευχή και λέει, ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνω στην ειδική ψυχή της άφησης αμαρτιών, τι δηλαδή θα προκύψουν αγαθά, σε εκείνους που θα μεταλάβουν από αυτά τα οποία μετεποιήθησαν, μετεβλήθησαν δια Πνεύματος Αγίου. Και συνεχίζει πιο κάτω και λέει, ότι αυτή τη θυσία έτη προσφερομέση τη λογική ταύτην και ανέμακτον θυσία υπέρ πατριαρχών, αποστόλων, ευαγγελιστών, εγκρατευτών, τα μοναχών, μοναζουσών κλπ. Και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως δε της Παναγίας Παρθέν. Άρα λοιπόν για την Παναγία Παρθένο, για τη Σελήνη, για τη Βασίλισσα ακόμη, βγαίνει μερίδα και πέφτει μέσα στο αίμα του Αρνίου. Ποιο είμαστε εμείς που δεν έχουμε την ανάγκη του Αγίου Ποτηρίου? Ποιο είμαστε εμείς? Επάνω σε αυτό ένα από τη λαϊκή σοφία. Το μια οικογένεια πολύ φιλική μου. Και είχαν ένα παιδάκι μικρό, αδελφάκι, πολύ μικρό, που είχε κοιμηθεί σε μέσα σε μήνες. Είχαν προλάβει και το είχαν βάλει αντωνάκι. Αυτό λοιπόν δεν το βάζε στο συγχωροχάρτη που λέμε. Δεν το έγραφε. Έγραφε όλους τους άλλους, αυτό δεν το έγραφε. Και παρουσιάζεται στον ύπνο και της λέγει, γιατί τη λέγει, αδελφή Κατερίνη μου, εμένα δεν μου στέλνεις ένα φλιτζανάκι γάλα, σε όλους τους άλλους στέλνεις, εμένα λέει, γιατί δεν με γράφεις να παίρνω κι εγώ ένα φλιτζάνι γάλα? Ω καλό η κυρά Κατερίνη. Και από εκείνη την ημέρα άρχισε να το βάζει. Οι μικροί και οι μεγάλοι λοιπόν, λέει, εδώ θα αναστηθούνε.
Λοιπόν, είδα, λέει, τους μικρούς και τους μεγάλους, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Γιατί, για να δώσουν λόγο. Και βιβλία ενύχθησαν, και άλλο βιβλίο ενύχθη ο εστί της ζωής. Τι πάει να πει αυτό? Ξέρετε την ακολουθία του βαπτίσματος? Έχετε διαβάσει τις ευχές της ονοματοδοσίας που είναι στην 8η ημέρα? Απαραίτητο να υπάρχει το ευχολόγιο. Δεν για τους παπάδες, για όλους. Στο σπίτι. Παρακαλεί τον Θεό να το φυλάξει το παιδί για να το βαφτίσουνε και να γραφτεί σε βίβλον ζωής. Όλοι οι βαφτισμένοι είναι γραμμένοι σε ένα ξεχωριστό βιβλίο. Στο βιβλίο της ζωής. Όλοι οι άνθρωποι είναι στον κοινό λογαριασμό. Αλλά εξαιρετικός υπάρχει βιβλίο ζωής για τους ορθοδόξους, τους βεβαπτισμένους, τους φωτισμένους. Και η νύχτη λέει και αυτό το βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίας. Και εδώ και η θάλασσα, και αυτούς που φάγανε τα ψάρια, ορίστε. Και εδώ και η θάλασσα τους νεκρούς τους εναυτεί. Και ο θάνατος και ο Άδης, διαβάστε το σκεπτικό του Μεγάλου Σαββάτου, είτε με παγετώνα, είτε με φωτιά, είτε σε θάλασσα, οπουδήποτε κι αν είναι, θα αναστηθούν όλοι και θα παρουσιαστούν μπροστά στο φοβερό βήμα του Κυρίου μας. Και έδωσε, λέει, και ο θάνατος και ο Άδης τους νεκρούς τους εναυτείς. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτού. Πίστεως ή απιστίας έργα. Το είδε και αυτό. Τον είδε τον θρόνο. Πώς θα αμφισβητήσουμε εμείς? Ω, θα φτιάσαν οι παπάδες αυτά να φοβερίζουν τον κόσμο. Σοβαρά? Μου λες εμένα, άμα πάω εγώ κάτω από το μάρμαρο, θα ξαναβγώ επάνω? Και ο σπόρος που τον ρίχνεις τον Νοέμβριο μένει κάτω από το μάρμαρο. Κάτω από 1, 2, 3 μέτρα χιόνι το χειμώνα. Αλλά την άνοιξη, τσακ, ρε, που ήσουνα, από κάτω εκεί ήμουνα. Και τι, πώς είχες επάνω? Και πώς δεν χάλασες τόσο καιρό? Είναι έτσι τα πράγματα. Να διδάσκω σένα το βασιλιά μου. Ότι και εσύ θα πας από κάτω. Θα μείνεις κάτω από τον κρύο τάφο αυτόν. Από την πλάκα την κρύα αυτή. Μια μέρα όμως θα φυτρώσεις. Και το λένε οι άπιστοι, χαλάλι τους. Το λένε οι αδιάφοροι και πάλι χαλάλι τους. Αλλά να το λένε οι πιστοί από το ένα μέρος να κρατάει κερί στο χέρι που ομολογεί ότι θα αναστηθεί αυτός μια ημέρα. Να πηγαίνει κόλυβα που ομολογούν ότι για τον λόγο, για το πρόσωπο που τα έφερα, θα αναστηθεί μια μέρα. Διότι όπως ο σίτος όταν πέσει στη γη και σαπίσει τότε φυτρώνει, θα αναστηθεί. Να τα λένε αυτοί όμως όχι. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δεν είναι, αγαπητοί μου, τέρμα ο θάνατος. Ο τάφος δεν είναι τέρμα. Είναι ζωή πέραν του τάφου. Είναι ζωντανοί οι άνθρωποι πέραν του τάφου. Ωραία το λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Πες μου, λέγει, όταν κοιμάσαι, νεκρός είσαι ή ζωντανός? Θα μου πεις είσαι ζωντανός? Πώς σε κλέβουν και το καταλαβαίνεις? Θα μου πεις ότι είσαι νεκρός? Πώς ανασένεις, πώς αναπνέεις? Μυστήριον είναι. Έτσι ακριβώς. Το σώμα κοιμάται. Η ψυχή είναι ξύπνια και θα ενωθεί ξανά κάποια μέρα. Η ύλη όψιν αλλάζει. Τα μόρια του σώματός μας και στο νερό υπάρχουν και στη γη υπάρχουν. Και μια μέρα θα συναρμολογηθούν αυτά και θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Δεν μπορώ να λέγουμε πιστός. Δεν μπορώ να ακολουθώ τον επιτάφιο. Και όταν μπαίνει ο επιτάφιος μέσα, βγαίνει η εκκλησία και λέει, καθίστε να σας πω για ποιο λόγο πάει αυτός που κηδέψαμε στον Άδη κάτω. Πάει για να αναστήσει εμάς και να μας διαβάζει το πρώτον την προφητεία του Εζεκίν από το 37ο κεφάλαιο, το τι τρόπο θα ξαναπάρουμε τα οστά μας, τι τρόπο θα μπουν νεύρα, θα μπει σάρκ, θα μπει δέρμα, τι τρόπο θα πάρουμε το πνεύμα μας και τι τρόπο θα σκοτώσουμε πάνω. Εάν δεν το πιστεύουμε αυτό, τι ακολουθούμε τον επιτάφιο και τι πιστεύουμε εις Χριστό και κάνουμε το σταυρό και τι λέμε Παναγία μας. Είναι όλα γεγραμμένα, όλα προφητευμένα. Θα ξαναγίνουμε άνθρωποι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και θα ζήσουμε σε καινούριον ουρανόν και σε καινούρια γη, την οποία την είδε στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης. Και είδον ουρανόν καινών και γην καινήν και θάλασσα ουκέστη πλέον. Ψέματα γράφει. Τότε διάφορη περιπτώσει εις μάτιν κηρύττομεν. Υπάρχουν λοιπόν, λέγω, άνθρωποι που θα πρέπει
να το ομολογούν. Αλλά για να το ομολογήσουν πρέπει να το πιστεύουν. Γι' αυτό βλέπουμε πένθη, γι' αυτό βλέπουμε ανάποδα κάδρα, γι' αυτό βλέπουμε σπασίματα πιατών, γι' αυτό βλέπουμε δυσιδαιμονίες, χίλια δύο πράγματα. Γιατί? Γιατί νομίζουμε ότι ο άνθρωπος πάει χαμένος, ότι δεν χρειάζεται. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα τέχνασμα του Σατανά. Να μην τον αφήνει να πιστέψει η Ανάσταση. Εδώ φάγουμε, πίωμε, αύριο γάλα αποθνίσκουμε. Μπορεί να ζεις εδώ πέρα. Αυτό το θνητό ψυχο δεν είναι σωστό. Είναι αιρετικό κήρυγμα αυτό. Για τον άνθρωπο να τον πάρει, να τον τυλίξει, να τον αμπαλάρει στα χέρια του και σου λέει, πόσον θα τον δέσω εγώ με τέτοια απιστία, δεν θα έχει ανάγκη αυτός άνθρωπος, αύριο δεν μπορείς να μου τον πάρει κανένας. Όμως εμείς θα πρέπει αυτά να τα προσέξουμε. Δεν είναι δε μόνον αυτοί οι οποίοι εμίλησαν. Ο Χριστός μας εμίλησε σε πολλά μέρη αναφορικώς με την Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία Του. Στο κομματάκι εκείνο μας διαβάζουν στην κηδεία από το Θεσσαλονικής, μας ομιλεί ότι θα ξαναέρθει. Στο 15ο κεφάλαιο προς Κορινθίους μας ομιλεί ότι θα γίνει η Ανάσταση. Όταν ο Κυριός μας εσιώπα ενώπιον του Πιλάτου και λοιπά και θα σου κάμω, κάμε ό,τι θέλεις, τον Υιόν του ανθρώπου λέει θα τον δεις να έρθει επί των εφελών του ουρανού και τότε θα τα συζητήσουμε. Κάτω θα με στείλετε και απάνω θα βρεθώ. Και γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο Α7, να τους λέει, όψετε λέει πάσο οφθαλμός, αν τον δει λέει όλος ο κόσμος. Και κόψετε πάσε φυλέ της γης. Και αυτοί οι οποίοι εξεκέντησαν αυτόν, και αυτοί θα τον δούνε. Όλος ο κόσμος. Θα ξαναέρθει λοιπόν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Και θα βρεθούμε αντιμέτωποι. Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας θα είναι δεδοξασμένη, όπως σας είπα γρηγορότερα. Δεν θα είναι όπως είτο η πρώτη του παρουσία. Το κείμενο, που και αυτό το θυμόμαστε από το σχολείο ακόμη, έχει περίπου ως εξής. Όταν έλθει, λέει, ο Υιός του ανθρώπου εντιδόξη αυτού, δεν θα έρθει να μην βρεθεί τόπος εδώ καταλήματι. Όχι. Ούτε να του χτυπήσουμε εμείς τον μπιζ και να του πούμε προφήτευσον ποιος σε χτυπάει. Όχι. Δεν θα έρθει έτσι. Και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετά αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθίσονται έμπροσθεν αυτού, προσέξτε πόσα αυτού,